Adran 10. Cynllun cŵn cymorth. Rydym wedi datblygu cynllun mewn partneriaeth ag Assistance Dogs UK sy'n helpu I godi ymwybyddiaeth o anghenion perchnogion cŵn cymorth ymysg staff a theithwyr wrth deithio ar y trên. Yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw perchnogion cŵn yn cael problemau wrth deithio ar y trên. Fodd bynnag, un maes lle mae adborth gan gwsmeriaid wedi nodi cyfle I wella ein gwasanaeth yn fwy byth yw darparu lle wedi diogelu I gyr teithiwr. Mae cŵn cymorth wedi hyfforddi I eistedd wrth draed eu perchnogion ac yn naturiol maen nhw angen lle ychwanegol I eistedd neu orwedd yn ystod y daith. Trwy ddilyn ychydig o gamau syml, mae'r cynllun hwn yn helpu I sicrhau y gall pob cu cymorth a'i drafodwr deithio'n ddiogel ac yn gyfforddus. Sut mae'r cynllun yn gweithio? Gallwch ofyn am gerdyn cu cymorth sy'n weladwy ac y gellir ei ailddefnyddio drwy ymweld â'n gwefan. Mae'r cardiau yr un maint a cherdyn cadw lle arferol ac yn cael ei gosod i'ch ben y sedd nesaf i'r cwsmer. Wrth i'r trên gyrraedd yr orsaf, bydd y tocynwr ar y trên yn nodi'r cwsmer sy'n teithio â chi cymorth. Ar y cyfle cyntaf ar ôl gadael yr orsaf, bydd y tocynwr yn darganfod y cwsmer ar ci, yn canfod oes angen cymorth ac ym mha orsaf y bydd y cwsmer yn gadael y trên. Os oes gen I gi cymorth, ddylwn ni gynllunio fy nhaith o flaen llaw. Lle bynnag y bymodd, rydym yn annog I gwsmeriaid sy'n teithio a chŵn cymorth I gadw dwy sedd ymlaen llaw trwy ffonio ein tîm teithio a chymorth ar 033 300 50501. Bydd un sedd i'r cwsmer, bydd y llall yn cael ei chadw'n rhydd i'r cu eistedd neu orwedd ar y llawr. Er bod modd cadw seddi ar y rhan fwyaf o'n gwasanaethau, ddylech gofio nad oes modd cadw seddi ar rwydwaith Caerdydd a'r Cymoedd ac ar rai gwasanaethau gwledig. Bydd ein tîm teithio a chymorth yn gallu'ch cynghori a oes modd cadw seddi ar eich taith. Adnabyddir seddi sydd wedi'i cadw gan docynnau arferol cadw sedd. I sicrhau fod y sedd wag sydd wedi ei gadw i'r cu cymorth yn cael ei gadw'n rhydd, bydd y tocynwr yn gosod cerdyn cu cymorth melyn llachar uwch ben y sedd. Oes unrhyw drefniadau arbennig I ddefnyddwyr cadair olwyn sy'n teithio â chi cymorth? Rydym yn cynghori teithwyr sydd angen cadw lle I gadair olwyn I gadw'r sedd cydymaith cadair olwyn trwy gysylltu â'n tîm teithio â chymorth ar 033 300 50501. Bydd y lle o flaen y sedd cydymaith yn cael ei gadw'n rhydd i'r cu cymorth. Diolch am wrando ar y wybodaeth sain hon. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ynghylch ein gwasanaeth teithio a chymorth, mae croeso I chi gysylltu â'n tîm teithio a chymorth ar 033 300 50501 a fydd yn hapus i'ch cynorthwyo. Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn y dyfodol agos.